Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos y todas benvidos e benvidas a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que vostedes os aproveiten moi ben pois cun bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura levamos xa dende hai varios anos e contando sempre coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos pois a outro lado do fío telefónico o compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Onde te atopamos, Uxío?
Pois mira, agora mesmo estou en Lorbe, na Biblioteca de Lorbe.
Na dende a Biblioteca de Lorbe, perfecto. Comezamos polos máis novos da casa. Que lles podemos recomendar hoxe?
Moi ben, mira, para os máis novos traemoslle hoxe un libro que se titula Xogando con gatos, un libro de Antón Cortizas, que é un home que xa ten moitísima experiencia literaria. É un libro que foi, non hai tanto, Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil, 2014. O sea, foi un premio, bueno, desta obra que é un texto teatral, ¿no? Sí. Entón, Antón Cortizas, que acompañado nesta ocasión coas ilustracións de Leandro Lamas, que é un debuxante, un ilustrador de Ferrol, que é un tipo que ten unha técnica e uns dibuxos extraordinarios, pois, bueno, desenvolve unha obra de 3-4 actos, porque, bueno, os primeiros son propiamente a obra, o último é unha especie de complemento, sobre o que son os xogos populares e a cultura lúdica tradicional, ¿no? Esa que en parte se perdeu porque hoxe, bueno, pues hai outros xogos, hai moita maquinaria electrónica, sí. E os cativos e as cativas teñen tamén ocios diferentes das que había aí anos. O caso que él quere, digamos, contribuir a que estos xogos non se perdan, e con isto monta unha obra de teatro, para, xa digo, para os máis novos, pero que tamén é interesante mesmo para nós, coa desculpa dunha nena que ten relación cuns gatos, ¿no? Uh-huh. O gato Micho, o gato Pardo, a gata Vela, e, bueno, algúns outros máis por aí, e unha nena que non sabe xogar, porque digamos que esqueceu o xeito tradicional de facelo. E con isto, pues, construí unha obra que, xa digo, é interesante, tanto desde o punto de vista do contido como desde o punto de vista pedagóxico, completada tamén, digo, como as ilustracións de Leandro Lamas, que calquera delas paga a pena, que son cadros en pequeno, por así decirlo, e que, bueno, forman unha parella, tanto eso, Antón Cortizas como Leandro Lamas, moi interesantes, e que nos traen este libro, que xa digo que foi premio de Manuel María de Literatura Dramática Infantil de Xerais, que eu creo que é unha acción para este verán, no, que os nenos tamén teñen máis tempo e os adultos mesmo tamén temos máis tempo para lerlles, no, para compartir un tempo con eles, e creo que é unha opción interesante, no.
E onde podemos atopar este libro, Xogando con gatos?
Este libro, Xogando con gatos, témolo en Realeda, Santa Cruz e Dorneda.
Realeda, Santa Cruz e Dorneda, perfecto. Ben, e agora toca o turno ao noso público adulto, a eles e a elas que lle recomendamos.
Pois mira, para o público adulto traio un libro moi recente, titulase Camille, de Pierre Lemaitre, que é un escritor francés coñecido agora moitísimo, ¿no? Porque foi, non é tanto, premio Goncourt, é un home así que ten unha trayectoria interesante e distinta a vez, porque foi durante anos profesor de literatura, e entre outros, pues, daballe clase a colectivos como os bibliotecarios, por exemplo, franceses, ¿no? Sí. Ele organizaba moitísimas xornadas para profesionais da literatura. E entón, pues, él comezou a escribir moi tarde, un home que ten agora mesmo 65 ou 66 anos, e comezou a escribir, pues, alrededor de aí 10 anos, ¿no? Bueno, pues, ele é considerado como, considerase un artesán, un admirador de Hicot, e bueno, pues a través do premio Goncourt no 2013, pues tivo un ascenso impresionante, ¿no? Hoxe está traducido a 30 idiomas e os seus libros véndense, como xa digo, nunha che de países, e mesmo en Francia, e un home que foi calificado de sorprendente, de impredecible, de opresivo tamén polas tramas coas que traballa, porque el non sempre, pero bueno, escribiu bastantes novelas policíacas, pertenecen ao xénero negro, e, bueno, pues digamos que Camille é unha máis da serie do comisario Verhoeven, que é un dos personaxes que traballa. Ten tamén algunha outra novela, como Nos vemos allá arriba, que narra tamén a historia de dous soldados na Primeira Guerra Mundial. Pero esta en concreto, que traemos hoxe, Camil, pois me pertence, digamos, ao xénero policíaco. E xa digo, é da serie que protagonizada polo comisario Verhoeven, e comeza co atraco a unha xoiería, ¿no? Entón, pois, no atraco vese implicada unha persoa próxima ao comisario, e aí dá lugar a unha trama que é moi propia de este escritor, porque o que comeza ao principio, digamos que nos leva por un camiño que remata dun xeito totalmente inesperado, ¿no? En pouco, xa no último terzo da novela, pois o caso dá unha viraxe e nos leva por un camiño que non se esperaba. O sea, que era, digamos, por eso a crítica o calificou de impredecible. E a verdade é que tanto esta novela como calquera das outras que ten publicadas per la Metra, aquí en castelán, pois temolas en Alfaguara, pois é interesante. Son textos moi propios para a fin de semana, Agora no verán, teóricamente, temos máis tempo, con praia ou sin ela. Hoxe non é día de praia, sei que...
Hoxe nada de praia.
Podemos pasear pola praia, pero de bañarse xa está un poquinho máis difícil, non?
Moi complicado.
Entón, pois, para ler, para ter ese momento de relax pola tarde ou pola noite, ou isto, un sábado, un domingo, ou luns mesmo, que un día, digamos, non laborável, pois, bueno, pois é un libro moi, moi interesante, e que está tamén moi de actualidade, porque, bueno, pertence ao xénero negro, como xa digo, foi premiado en varios certames, e despois de ter moitísima novela nórdica, pois, por exemplo, este escritor pois tamén nos aporta un xeito distinto, ¿no? Eu lembro-me doutro título del, Vestido de novia, que tamén tiña certos paralelismos co libro que traemos hoxe. E, bueno, xa digo, é unha opción moi interesante para este verán, novela prácticamente do trinque, publicada por Alfaguara este ano, no 2016.
En que biblioteca temolos de Oliveira?
En concreto, en este libro temolo en Rialeda, ¿no? Xa digo, é unha novidade. Probablemente nos próximos meses teremoslo en algún sitio máis.
Perfecto. Bueno, Uxío, e mentres tanto as bibliotecas do Leiro siguen a prestar servizo tamén no verán, verdade?
Efectivamente, están abertas, prácticamente todas a vez. Imos, consultando as vacacións, ¿no? Coordinándonos entre todos. E nada, animar aos usuarios, a todos aqueles veciños e veciñas oleiras, e a todos aqueles que nos visitan, a visitalas. Temos sempre novidades, temos sempre clásicos, temos sempre unha chea de ocios. Agora mesmo, por exemplo, temos en Rialeda unha exposición de obras sobre o verán, ¿no? Que se titula 39,6 grados centígrados. Temos tamén libros, por exemplo, unha escolma de Fernández Paz, recentemente falecido, un dos mellores escritores galegos de literatura infantil e juvenil. E, bueno, hai moitísimas opcións a nivel de libros, de CDs, de DVDs...
Hai onde elixir.
Hai hemerotecas, en fin, que pasen por calquera delas, que serán ben recibidos, e que, eso, pues, que nos pregunten, porque tanto nestas recomendacións como en calquera outras, pues, hai moitísimas opcións para ter unha boa lectura neste verán.
Uxío, xa para rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Moi ben, para os máis novos, unha obra de teatro, Xogando con gatos, de Antón Cortizas, con ilustracións de Leandro Lamas. E para os adultos, unha novela policiaca, Camil, de Prela y Maretre, publicada por Alfaguara.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas pola recomendación, se quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, grazas.
Deca logo. Semana.